Sýja 92 Ormar og makkar Orma fylkjunni eru svo mong. Og í flæri af hesum fylkjun lífa ormanir som snúkar. Nefndir kunnu vera allir rundormanir og allir flætormanir. Ímisk bendlormaslö eru flætormar. Badnaormur eru rundorm. Nekva af hesum ormaslöfunum eru eisni snúkar í fisk. Þegar við nefna sannmakkur eru verilegan og larver tja fyra ímiskum rundormaslöf som lífa sústa parten av löfisögnun og í kópu, kvæli eða fugl. Allir þær ormanir som eru lískornir vera nefndir límakkar. Flokkanir og límakkafylkinun eru bústumakkar, reymakkar og yglar. Bústumakkar eru bær í sjón. Negt slö eru af bústumakku. Summur grefa sig nýjur í bleitanbótt. Kjendastra af tæmum í fjöru makkar. Eri gera sær hiltju ur koltju som þar svo byggvu í. Kolkrörs makkar og posthotns makkar eru dömur slukar. Og svo eru það þær som gengur mela botni millin sjeljar og steinar. Remmak vita öllum. Þar kjendastu eru þær som grefa sig í gjögnum moldina alla stæni og í bö og hei. Ellefu tullug remmakaslö eru í fyrju. Men hetta eru ikkje þær einastu remmakan. Á botni og í avun og vötnun eru í eisni remmakaslö som lífa rattlega negv örfus í en remmakra land. Eisni í sjónun eru remmakar og bleitum botn. Bæju í sjónun og í vötnun eru remmakanir tá halsmæg. Þær eru ofta nefndir tráormar.